До вашої уваги запис бесіди з заступником Житомирського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Івановим Валерієм Леонідовичем, яка відбулася в п'ятницю 8 грудня цього року в студії «Крок Радіо».
Здоров'я, шановні радіослухачі, п'ятниця, 8 грудня, і як ми і обіцяли вам, сьогодні у прямому ефірі «Крок Радіо» перший заступник Житомирського міського голови Валерій Іванов. Доброго здоров'я, Валерій.
Добрий вечір.
Ну і перш ніж перейти безпосередньо до нашого спілкування, я хочу нагадати вам, що телефони нашого прямого ефіру залишаються беззмінними. Це 40162 і 41 37 14. Отож, будь ласка, якщо у вас виникають якісь запитання до нашого гостя, телефонуйте. Валерій Леонідович, у нас так заведено давно на радіо, що гість, який вперше потрапляє до нас в студію, чи, вірніше, про гостя, ми даємо коротеньку біографічну таку довідочку, хто він, звідки і так далі. На жаль, я звернувся до вашої прес-служби, вони не знають чому, але не дали мені таку довідку біографічну про вас, тому я буквально декілька слів прошу нашим радіослухачам для такого
знайомства першого. Трошки про себе. Де ви народились, чим займались до того, як посісти нині крісло першого заступника мера нашого міста?
Так, народився в 69-му році на Житомирщині, в селищі Любар, Любарського району. Життя склалося так, що жив трошки в Любарі в дитинстві, потім в Володарськ-Волинську. З 4 класу почав навчатися в місті Житомирі і закінчив середню школу номер 23 в місті Житомирі. Після школи доля так розпорядилася, що моя юність прийшла в місті Ленінграді. Пізніше він вже був перейменований в Санкт-Петербург. Тобто в 87-му році я поступив в військову академію імені Можайського. Провчився там 3 роки, але коли почав розпад Радянського Союзу і була незрозуміла ситуація зі Збройними силами, я залишив військовий інститут, дослуживши в лавах Радянської армії на той час, і потім продовжив навчання в Санкт-Петербурзькому електротехнічному університеті імені Ульянова Леніна. Там я його закінчив, ще декілька років попрацював. І в 97-му році я повернувся назад в рідне місто Житомир і почав займатися певною діяльністю. Розпочинав свою працю в Житомирському бізнес-центрі спочатку на посаді консультанта, потім був директором Житомирського бізнес-центру. Основні напрямки моєї діяльності – це консультування, це розробка бізнес-планів, інвестиційних проєктів, реструктуризація підприємств, управлінський, бухгалтерський облік. Ну, тобто консалтингова сфера пов'язана з діяльністю, з господарською діяльністю, з комерційною діяльністю підприємств, господарських товариств тощо. І рік назад, скоро буде рік назад, коли була створена, це буде 27 грудня, скоро буде річниця, коли була підписана угода про створення коаліції. Я, як директор Житомирського бізнес-центру, увійшов в склад цієї коаліції, був заступником лідера коаліції громадських організацій «До ладу». І після цього ми почали діяльність у складі коаліції, перемогли на виборах, і доля так розпорядилась, що я сьогодні займаю посаду заступника міського голови.
Я так зрозумів, що безпосередньо Віра Тимофіївна зробила вам пропозицію стати її першим заступником. Як довго ви думали над такою пропозицією?
Ви знаєте, для мене це було дуже приємно. З Вірою Тимофіївною ми познайомились, ну так, тісніше познайомилися саме під час виборів. Тобто, коли вибори починалися, вийшло само собою якось. Я повірив цій людині і повірив в те, що вона зможе перемогти. Почали працювати і, скажімо так, в мене були трошки інші плани, тому що я вже подав свої документи до обласної держадміністрації в управління промисловості, вже навіть і конкурс пройшов, і мав вже піти працювати в облгородміністрацію, і навіть це призначення трошки відкладувалось, тому що почались судові процеси пов'язані з виборчим процесом. І після перемоги Віра Тимофіївна сказала: Валерій, я дуже хочу, щоб ти і далі продовжував зі мною працювати. Ну і звісно, що ця перемога була трошки і моєю перемогою, оскільки я працював під час виборів, то звісно, мені ближче була саме продовження праці з Вірою Тимофіївною на посаді її заступника.
На відміну від ваших багатьох колег, ви, наскільки мені відомо, не йшли на цих виборах по жодному партійному списку до будь-якої ради. Це свідчить про те, що ви є людиною аполітичною?
Ні, насправді я йшов по списку нашої України, але це було завідомо неприхідне місце, номер 17. Тобто я реально розумів, що, скажімо, по списку не прохожу. Ну, для мене були головні все-таки вибори, це вибори міського голови. От, і зараз я вважаю, що в міській раді бути в політиці, в першу чергу я маю бути господарником, займатися саме тими речами, обов'язки, які на мене покладені. Тому головне завдання зараз консолідація всіх депутатів міської ради, незалежно від того, до якої партії чи блоку вони відносяться. І я вважаю, що саме міська рада, на відміну від Верховної Ради, має відрізнятися саме не політичною окраскою, а своїм відношенням до міста, до тих проблем, які тут існують. Ну і своєю діяльністю ще раз доказувати, що ми маємо в місті консолідувати всі партії.
Добре, давайте повернемось тоді безпосередньо до вашої діяльності як першого заступника Житомирського міського голови. Які питання ви ведете на сьогодні в міській раді, за які відповідаєте?
Ну, якщо коротко, це фінансово-економічний блок. Це фінанси міські, це економіка, це комунальна власність, це торгівля, це підприємницька діяльність.
Найбільш таке питання, яке особисто мене цікавить, це місцевий бюджет, міський бюджет. З чого він складається і які його основні джерела наповнення на сьогодні є?
Міський бюджет сьогодні, якщо взяти структуру бюджету, він складається із двох основних фондів. Точно так же, як і на державному рівні. Це загальний фонд і це спеціальний фонд. Спочатку ззаді, ну, тобто загального фонду. Цих, скажімо так, гроші, які отримують загальний фонд, це ті кошти, які мають вкладуватись в інвестиції, в капітальне будівництво. Тобто, це ті гроші, які ми отримуємо, наприклад, з продажу землі, з продажу комунального майна. І ідея цих грошей, спрямування їх полягає в тому, що ми ці гроші не маємо проїдати, що ми маємо їх щось інвестувати. Тому, коли в нас зараз виникають досить складні проблеми, у нас є перевиконання загального фонду, було на 800 тисяч. У нас є зараз питання проблеми проплати за той же газ. Ну, ви знаєте, цю проблему сьогодні ціни зросли.
Це проблема, до речі, не лише міста, а й області, загалом і України.
Загалом України, саме так. Але, на жаль, ми не можемо ці гроші потратити, тому що ми маємо їх вкладати. Ну, є така, такий закон, який називається бюджетний кодекс, який не дає можливості. Що стосується загального фонду, тут є теж джерела формування цього фонду, є статті, по яким ми можемо витрачати. По загальному фонду в нас іде, скажімо, всі місцеві податки. Загальний фонд теж розділяється, якщо умовно взяти, два кошики. Перший кошик і другий кошик. До другого кошику відносяться ті податки, які ми самостійно збираємо.
До речі, які податки сьогодні місцеві в Житомирі найбільш такі, на вашу думку, суттєві, які суттєво наповнюють місцевий бюджет?
Місцевий бюджет на 75% наповнює, раніше він називався прибутковий податок, зараз він називається податок з доходів фізичних осіб. Це майже 75% формування місцевого бюджету. Тому одним із інструментів наповнення саме цього джерела формування це є все-таки створення нових робочих місць, про що заявляв кандидат, а сьогодні мер Віра Тимофіївна Шелученко. І ми будемо в цьому напрямку все-таки просуватися, тому що ми розуміємо, чим більше нових робочих місць буде створюватись, тим більше, скажімо, заробітні плати буде виплачуватись, і тим більше податку з доходів фізичних осіб буде спрямовуватись до місцевого бюджету. Це 75%, він є дуже важливим. Сьогодні також ми отримуємо перший кошик, то що називається, єдиний податок, фіксований податок, більш-менш такі суттєві, які наповнюють цей кошик. Ми сьогодні на останній сесії внесли і депутати прийняли, одноголосно прийняли певні зміни до тих податків, які сьогодні збираються на території міста Житомира. В 98-99 роках останній раз міська рада займалася цим питанням, що стосується ринкового збору, що стосується майже всіх податків. Ну, єдине, час від часу вона передивлялася ставки єдиного податку та фіксованого податку з підприємців. Але сьогодні ми вимушені повернутися. Чому? Тому що місто сьогодні певний довгий час не піднімало ставки ні податків, ні зборів. Хоча росли і інфляція, і росла і нерухомість, ціни на енергоносії, все-все росло, місцеві податки залишались. Тому сьогодні ми вимушені їх приглянути, але, на жаль, сьогодні ми все-таки дуже сильно залежні від державного бюджету. Навіть сьогодні законодавчі, ми коли приймаємо рішення по зміні ставок податків, ми теж озираємось на загальнодержавне законодавство, прив'язано, так, тому що саме закони, державні закони регламентують, скажімо, максимальні ставки тих чи інших податків. І сьогодні, скажімо, база оподаткування є досить обмежена. Ми не можемо самі на місцевому рівні вводити якісь нові податки чи збори. Сьогодні це все регламентується законом України про систему оподаткування. Тому в рамках державного законодавства ми піднімали певні шкали тих чи інших зборів, а також ставок податків.
Ну, на вашу думку, вони все ж не відповідають тій дійсності, яка б могла бути на цьому рівні, фіксовані податки і так далі, і тому подібне. Те, що переглянулось, воно, я так зрозумів, не настільки в плюсах, не настільки в великій, скажімо, сумі різниця від того, що було, і не настільки суттєво внесе зміни до місцевого бюджету, чи не так?
Зміни будуть. Я думаю, що вони будуть. Питання в чому? Розумієте, що можливо і збільшення... Давайте візьмемо для прикладу. Єдиний податок. Єдиний податок. Давайте згадаємо 98 рік. 98 рік президент Леонід Кучма йде на вибори президента України. І він тоді, щоб якось схилити до себе більше підприємців, видає указ. Указ про спрощену систему оподаткування. І в цьому указі була запропонована шкала єдиного податку від 20 до 200 гривень. Але основна ідея цього указу була все-таки не встановлення шкал податку, а надати підприємцям змогу, скажімо, полегшити на них тиск. Якщо підприємці знають, що за цією системою оподаткування ведеться спрощена система, тобто йде, вони реєструють книгу обліку і цим таким чином просто зменшують втручання в їх підприємницьку діяльність. Вони заплатили один податок, і контролюючі, правоохоронні та інші органи вже мають менше впливу. Тобто вони показують от запис моїх доходів і на цьому все. Але крім політичного аспекту, бувши економічним, давайте згадаємо, 98-й рік, що таке 200 гривень? І давайте подумаємо, 2006 рік, що таке 200 гривень? Указ, те, що парламентарі, депутати обіцяють час від часу все-таки прийняти закон про спрощену систему оподаткування, він досі, як то говорять, ввіз і нині там.
Мабуть, у нас просто дуже часто вибори відбуваються, і вони не хочуть таким чином.
Я думаю, що якісь інші проблеми більш важливі, на їх погляд вони вирішують. Але якщо сказати, що сьогодні 200 гривень єдиного податку, наприклад, для підприємців, які мають оберти більше 500 тисяч. Ну, по закону 500, а насправді сьогодні вони зробили 500 в третьому кварталі, чи в четвертому кварталі вони можуть і мільйони два зробити, потім зареєструвати якогось іншого підприємця, чи то свого родича, і знову працювати. При цьому платячи 200 гривень. Тому я вважаю, що для певних видів діяльності, ну, для прикладів, це торгівля, як роздрібна, так і оптова, і горний бізнес, заклади розважальні, ну і таке інше, на чому сьогодні приватне підприємство, сплата 200 гривень, вона виглядає просто смішною. Просто смішною. Я розумію, що, скоріш за все, десь ми затронули і тих підприємців, які сьогодні, можливо, от приходили, наприклад, сьогодні на прийом, кажуть, от для нас було 50 гривень дуже доцільно. Але ми сьогодні стоїмо в торгівельному центрі. Торгівельний центр сьогодні вже в мене 1,5 квадратних метрів буде оренда. За ці 1,5 квадратних метрів я буду вже платити оренду 700 гривень. залиште, будь ласка, щоб цей податок так і залишився в розмірі 50. Я кажу, я вибачаюсь, всі підвищують, плата на ринках підвищується, плата в торгівельних залах, в торгівельних місцях за оренду підвищується, енергоносії підвищується, а чомусь місцевий податок не повинен підвищуватись. Тобто ж, ну, ми ж не маємо бути гіршими за всіх, і нехай трошки поступаються, наприклад, ті ж орендодавці, чи ще хтось, саме інтересами. Так.
Тобто виходить, шановні, що місцеве самоврядування не таке вже і місцеве, воно все рівно має якусь прив'язаність до центру, і від цього нікуди не дінешся.
Так, особливо в цьому році, я думаю, що ми на собі це дуже відчуємо, тому що вже бюджет парламентом прийнятий, і ті зміни, які були в першому читанні, вони так відбули. Сьогодні виходить, що деякі положення закону про місцеве самоврядування зупиняються на 2007 рік, якщо президент підпише цей указ. Тут є певні, скажімо, ну, як завжди говорю, що палка завжди має два кінця. З однієї сторони добре, з іншої погано. Наприклад, ми на останній сесії провели рішення, яке називається про зміни структури та чисельності органів місцевого самоврядування, тобто нашого апарату. Але сьогодні з прийняттям бюджету призупиняється, я не пам'ятаю, яка точна стаття закону про місцеве самоврядування, яка не дозволяє органам місцевого самоврядування встановлювати чисельність та штат органів місцевого самоврядування. Тобто в Києві, в Кабінеті міністрів, має бути видніше, скільки в Житомирі, в міськвиконкомі, має бути яка чисельність, яка структура, ну, типовий штат. Ну, що це за дві кінця? З однієї сторони, добре, тому що на сьогоднішній день в Житомирі 252 в виконкомі працює чоловіка. Якщо взяти Хмельницьк, там працює 432, наскільки я пам'ятаю. В Вінниці десь та ж чисельність. Це я порівнюю з аналогічними приблизно містами. Так. От. Можливо, з прийняттям цієї постанови місто Житомир вийде, що навпаки наша чисельність ще трошки зможе підрости, якщо брати по Україні.
На інших місцевих.
Так, але я вважаю, що навіть сьогодні визначати на місцевому рівні, яка структура, тим більше прийняти ж закон до вибори саме серед політичних партій. Крім якихось економічних моментів, є ще й певні домовленості і розподіл зобов'язань між політичними партіями, які беруть відповідальність на себе в місті. Тому з Києва визначати, яка саме тут структура має бути, я вважаю, що це не є зовсім доцільним.
Шановні радіослухачі, 40-01-62 і 41-37-14, якщо якісь питання виникають, в прямому ефірі Крок Радіо, перший заступник Житомирського міського голови Валерій Іванов. Ігор Миколайович, а допоки наші радіослухачі думають, дзвонити їм чи не дзвонити, у нас є ряд дзвінків, які надійшли буквально перед самим ефіром. Давайте, будь ласка, пару таких дзвіночків ми послухаємо.
Дзвонить Дорошенко Петро Васильевич. Первый вопрос, почему у нас цены всех коммунальных дороже, чем даже в Киеве? Электроэнергия у них 21, у нас 24 там с этим. Ну, а остальное все это непонятно. Второй вопрос. Почему в средствах массовой информации прозвучало, что мэр украл, когда это было в 58 году, он еще не был мэром? Вот. И почему по нашей информации нигде, ни по каким это в Чернигове, в этом, когда перевыборы это сошли, у нас молчок. Это что же, партия не может? Или мы что-то не так понимаем? Вот такой вопрос.
Єдине, що я хочу зауважити нашому радіослухачу, що точно у 58-му році Ігорь Анатолійович не був житомирським міським головою. Мова, мабуть, іде саме за 98-й рік, за його діяльність. Але, я думаю, нам не зовсім доречно сьогодні буде, не знаю, Валерій Леонідович, будь ласка, на ваш розгляд ці питання і відповідь за вами.
Щодо електроенергії, ви знаєте, дійсно ця проблема є щодо, скажімо, встановлення тарифів на електроенергію. Ви знаєте, дійсно, місто Житомир, Житомирська область має один із найвищих тарифів на електроенергію. І вже був, я не пам'ятаю, чи то постанова Кабміну, чи то був закон, який вже був прийнятий. Тобто сьогодні тарифи на електроенергію регулюються таким органом НКРЕ, Національна комісія з регулювання електроенергетики. І вже був підготовлений проєкт, і він мав застосовувати, щоб вирівнювати тариф на електроенергію по всій території держави. Тобто мало пропасти, що, наприклад, тариф в Житомиру і в Донецьку буде відрізнятися чимось. Але, на жаль, сьогодні вимушений констатувати, що цей сьогодні, не пам'ятаю, який законодавчий акт не працює, тобто новий Кабмін, ну це дійсно факт, цей законопроект відмінив. Ну, я думаю, що тут, крім економічних, можливо, ще якісь інші аргументи. Але сьогодні, на жаль, Житомирська область так і залишиться з дуже високим тарифом на електроенергію. І на місцевому рівні без рішення НКРЕ ми нічого зробити не зможемо.
Я хочу лише доповнити, з вашого дозволу, Валерію Леонідовичу, десь буквально тиждень тому губернатор проводив нараду і говорив про те, що вже є постанова саме НКРЕ, де тарифи по області десь прирівнюються до середньоукраїнських. Я не знаю, чи вона вже вступила в дію чи ні, але він говорив про те, що домовленість така досягнута. Тобто,
дай Бог, дай Бог. Я думаю, це буде краще.
Так.
Що стосується другого питання, що мер украв, ну ви знаєте, ну, по-перше, це питання, мабуть, інших органів компетентних, які мають цим займатися. Ну, на мій погляд, якщо людина взяла кредит, ну, прийшло там, це, який там, ну, не 58-й, це може бути.
98-й, 2000-й, наскільки
98-й
я пам'ятаю.
Рік. Тобто тут мають правила бути однаковим для всіх. Ти взяв кредит, ти покористувався, але віддай його, от і все, і не буде ніяких проблем. Чому Георгій Анатолійович це не зробив, якщо зараз про це саме мова йде в засобах масової інформації? Ну, це його справа. Я не можу коментувати якісь дії. Для мене лише прикро. Скажімо, да, була в нас певна боротьба під час виборів, ми були конкурентами. Але для мене сьогодні прикро, скажімо, що саме місто Житомир звучить в засобах масової інформації з негативної сторони. Звучить, що це зробив бувший мер, як-ніяк, але це мер, це місто, обличчя, яке було. Тобто для мене дуже сумно, що така історія в місті Житомирі має місце і що сьогодні ці події звучать на всю державу.
Добре, давайте про сумне не будемо. Ігор Миколаївич, ще один дзвіночок.